Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag nog steeds natuurlik besig met 2 Korintiërs. Ek het vir hierdie keer die eerste gedeelte genoem, namelijk die inleiding. En ek het dit sommer afgehandel. Ek het vir jou gesê, daar is 6 afdelings. En vandag is ek by die tweede afdeling van die boek Korintiërs. Dit is eintlik ook 'n baie kort afdeling en ek gaan dit sommer vandag afhandel. Dit strek van 2 Korintiërs 1 vers 12 tot by Hoofstuk 2 vers 13. En ek het 'n kort opskrif hierbo aangesit plus mense, maar ek gaan nou met jou daaroor gesels, want eers vertel Paulus vir ons so ietsie van sy reisplanne. Is interessant. Kom ons lees vers 12. Daar is een ding waarop ons trots is. Ons gewete verseker ons dat ons oor die algemeen en teenoor julle in die besonder opgetree het met die openhartigheid en eerlikheid wat van God kom. Daarin is ons nie deur die wysheid van mense gelei nie, maar deur die genade van God. Nou, liewe luisteraar, as 'n mens nou hierdie versies lees, hier van vers 12 af, dan is daar iets wat my dadelik opval, naamlik, hierdie gedeelte val uiteen in verskillende kort afdelings. Hy begin deur te praat oor sy reisplan wat verander het. En dit is nie net hier in vers 12 nie, dit gaan deur tot hier by vers 14. Want jy sien, Paulus besef hoe belangrik dit is om eerlik te wees as 'n mens skryf of praat. En onthou, in ons tyd is dit net so belangrik, liewe luisteraar. As 'n mens eerlik is, dan kan mense jou glo. Dis mos so baie eenvoudig. Daarom verdedig die apostel dus as het ware sy eie integriteit. Sy lewe by hulle en ook weg van hulle af getuig net van een ding, naamlik onberispelikheid in sy optrede. Al sou dit dalk ook 'n misverstand kon ontstaan, impliseer hy, moet die gelowige nooit enige twyfel laat oor jou of oor my integriteit by ander mense nie. Hulle moet weet wat hulle aan ons het. En dit is teen hierdie agtergrond dat Paulus dan in die 12de vers begin om te sê, ek is oeerlik en ek is openhartig met julle. Vers 13 en 14. In ons briewe skryf ons aan julle niks wat julle nie self kan lees en verstaan nie. Ek hoop net julle sal ons eendag heeltemal verstaan. Tot nou toe het julle ons maar net gedeeltelik verstaan. Op die dag wanneer ons Here Jesus Christus kom, sal julle dan net so trots wees op ons, soos ons op julle. Nou is interessant dat hy dit sê, luisteraar, want ons moet onthou, Paulus het vir 18 maande lank in Korinthe gewerk. Gaan kyk maar weer daar Handelinge 18 vers 11, dan sal jy dit sien. En hy het selfs vir hulle 'n tweede keer besoek. Nou kom die vraag op, hoekom sê hy dan, dat hulle hom nie goed genoeg ken nie? Nou, dit lyk vir my die verklaring is, dat daar onder andere heel wat nuwe gelowiges bygekom het in die gemeente. Verdelende groepe in die gemeente het waarskynlik ook nie bygedra tot 'n eenvormige verstaan van Paulus se boodskap nie. Toe Paulus se brief dus deur hulle gelees is, wat hy in plaas van 'n persoonlike besoek geskryf het, en nie by hulle besoek afgelê het nie, moes hulle ook daarin die bewys van sy integriteit gevind het. Waar het nou egter blyk dat hulle hom maar so bietjie swak ken, hoop hy op volledige insig, wat alle misverstand ten opsigte van sy integriteit nou uit die weg kan ruim. Soos dit natuurlik hoort onder mense wat in die oordeelsdag op mekaar roem. Luister na vers 15 tot 17. Dit was in hierdie oortuiging dat ek vroeër die plan gemaak het om julle te besoek, sodat julle 2 keer 'n bewys van genade kon ontvang. Ek wou julle op die deurreis na Macedonië toe besoek en weer op die terugreis van Macedonië af, en dat met julle hulp my reis voortgesit kan word na Judea toe. Was ek miskien oorhaastig toe ek hierdie plan gemaak het, of word ek deur menslike oorwegings gelei as ek planne maak, sodat ek in een asem ja en nee sê? So jy sien, liewe luisteraar, wat hier gebeur is, die apostel sê, ek het mos gesê ek kom na julle toe, maar toe kon ek nie kom nie, toe ek vir julle 'n brief geskrywe. Nou mag julle miskien dink, ek is nie iemand van integriteit nie. Julle mag dalk dink dat ek een oomblik ja sê, en die volgende oomblik sê ek nee. Ek het naamlik beloof om te kom, en toe kom ek nie. Hy sê maar weer, daar was 'n rede hoekom ek nie direk kon kom nie. Ek het aanvanklik gedink, sê hy, dat die probleme in die kerk opgelos sou wees. En daarom het ek ook my reis so beplan. Maar teen die tyd dat ek toe na Korinthe toe moes reis, was die probleme nog nie heeltemal opgelos nie. En daarom het ek toe liewer aan julle 'n brief geskrywe. Want ek was oortuig, sê hy, dat 'n besoek sake op daai stadium net sou vererger. Dit lyk dus vir my, liewe luisteraar, hy is besig om te sê dat hy nie uit vrees of onverskilligheid van hulle al weggebly het nie, maar dat hy juist bang was dat sy teenwoordigheid daar die eenheid van die kerk kon bedreig. Daarom sê hy, het ek eers 'n brief geskrywe, dat julle kan agterkom presies wat ek sê, dat julle daaroor mekaar kon vind, sodat ek ook nie as ek nou kom met julle hoef te kom raas nie. Luister na vers 18. So seker as God getrou is, ons woord aan julle was regtig nie te gelyk ja en nee nie. Want Jesus Christus, die Seun van God, wat ons, dit is nou ek en Silvanus en Timoteus, aan julle verkondig het, is nie ja en nee te gelyk nie. Christus is die ja van God, die ja op al die beloftes van God. Daarom is het ook deur Christus, dat ons tot eer van God daarop amen sê. Nou, dis belangrike opmerkings wat die apostel hier maak, want die feit dat Paulus van plan verander het, het sekerlik kinderstories oor hom tot gevolg gehad. Jy kan onself dink in julle gemeente, as 'n bepaalde besoekende leraar of pastoor lank voor die tyd julle gemeente laat weet, ek gaan julle besoek aflê, en dan kort op die tippie. Dan bel hy en hy sê, nee, ek kan nou nie meer kom nie. Dan gaan julle baie maklik sê, maar hierdie ou is nie 'n man van sy woord nie. Nou sê Paulus, as julle daai indruk gehad het, dit is juist die rede hoekom ek vir julle brief geskryf het. Maar julle moet onthou, die Heer Jesus is die groot ja van God. As julle selfs aan my sou twyfel, dan moet julle onthou die een wat ek aan julle verkondig het. Aan hom hoef julle nie te twyfel nie. Hy is die ja van God. Met ander woorde, as ek het nog 'n ander keer andersom mag sê, luisteraars, God self staan in as die getroue getuie van die feit dat Paulus se woord nie onbetroubaar is nie. Hy sê die bewys is voorhande daarin dat Paulus en sy medewerkers vir Jesus as die Seun van God onder hulle verkondig het en dat die gevolge hiervan in hulle gesien kan word. Hy sê God se beloftes het dan onder julle waar geword. Daarom kan julle God verheerlik deur te sê amen. Dit is so. Die Here het sy beloftes aan ons waar gemaak. Die woord is aan ons verkondig. Ons het onder leiding van die Heilige Gees tot geloof gekom en daarom sê ons amen. God se woord is waar. Kom ons lees vers 21 en 22. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig. Op Christus. God het ons vir hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Jo, luisteraar, dit is my ongelooflike wonderlike woorde hier. Hy sê, God gee aan die Christen die versekering dat jy en ek as Christene eiendom is van God. Die Heilige Gees bevestig dit. Ons kan dit so verstaan, dat die gelowige deur die Heilige Gees reeds die eerste paaiemente ontvang het van die groot erfenis. En daarom sê Paulus om twee redes, dat die Heilige Gees die waarborg is, van wat hy sê, van wat ons nog sal ontvang. Die Heilige Gees is byvoorbeeld ons waarborg van verlossing. Kom ek sê dit so, liewe luisteraar, die Heilige Gees is beloof. Handelinge 2 vertel vir ons die Heilige Gees is uitgestort. Jy en ek ervaar dit, want 1 Korinte 3 vers 16 sê die Heilige Gees woon in ons. Die Heilige Gees is dus die waarborg van wat ons ook nog verder gaan ontvang. Dit is wonderlike, wonderlike woorde. Paulus sê, om het net saam te vat, diegene wat op God vertrou, het die versekering dat hulle deur God as sy eiendom gemerk is. Daarom gebruik jy die woordjie beseël. Ons is deur die Heilige Gees beseël. En as waarborg van wat ons nog sal ontvang, is die Heilige Gees as het ware die eerste paaiement van wat die Here van ons nog verder gaan gee. En nou kom hy by vers 23 en 24 en sê, ek roep God tot getuie en staan met my lewe daarvoor in. Dit was om julle te spaar dat ek toe nie na Korinthe toe gekom het nie. Ons wil nie as Jesus voorskryf wat julle moet glo nie. Julle staan immers vas in die geloof, maar ons wil medewerkers wees om julle geluk te bevorder. Die apostel sê vir hulle, julle daar een gemeente moet weet, julle was sekerlik teleergestel toe ons nou nie kom nie, maar die rede vir die verandering van my verreisplan gaan eintlik terug op 'n vorige besoek, wat op 'n pynlike stryd uitgeloop het. En nou wou ek nie herhaling daarvan hê nie. Daarom het ek nou hierdie brief. En luisteraars, dit is nou die brief wat verlore gegaan het vir ons. Ek het vir jou gesê, daar is twee briewe wat verlore gegaan het. En daarom, hierdie brief waarna die apostel nou verwys, is een van die wat vir ons verlore gegaan het. Daarom praat ons soms daarvan as die tranebrief. Daar is ook mense wat sê, 'n mens het 'n stukkie van haarie brief hier in 2 Korintiërs van hoofstuk 10 tot by vers 13. Maar dit is nie finaal duidelik of dit so is nie. Die punt is, die bedoeling van die brief was om hulle sy oorweldigende groot liefde te laat besef. Nou wil ek myself onderbreek voordat ek die laaste paar verse van die hoofstuk behandel, want ek het vir jou gesê, ek wil graag met jou gesels so 'n bietjie oor wat ek noem plus mense. Nou luisteraars, daar is seker baie mense in hierdie wêreld wat jy en ek sou kon noem, hulle is minus mense. En daar is redes hoor, hoekom mense soms 'n minus mens word. Miskien is, ken jy so iemand wat baie persoonlike probleme het, en as jy by daai ou nou kom, dan praat hy net aan mekaar oor daai probleme met jou. Miskien is hy iemand wat finansiële probleme het, hy praat dikwels daaroor. Miskien is hy iemand wat jy ook al gehoor sê het, ek het vandag 'n afdag. Nou, die probleem is, liewe luisteraar, as 'n mens net altyd oor jou persoonlike goed praat, oor jou finansies kla, elke dag vir ander mense sê, o, oh, dit is maar vandag my afdag, dan verander jy naderhand in 'n minusmens. 'N minusmens, né? En die hartseer van 'n minusmens is, niemand hou van so 'n mens nie, want jy is altyd negatief, jy is 'n regte ou genis, jy belemmer altyd die pret. Ek hoop nie daar is iemand wat na ons program luister, wat 'n minusmens is nie. Ah, aan die ander kant wil ek jou sê, dan is vandagse program net vir jou bedoel. Want 'n vandagse gedeelte sê die apostel Paulus vir ons, 'n minusmens kan verander in 'n plusmens. Want jy sien, die Here Jesus het gekom om deur hierdie minus teken 'n regop streepie te sit, sodat die minus teken 'n plus teken word. Ek wil sommer vir jou 'n simbool gee. Miskien het jy nog nie so daaroor gedink nie. Het jy al daaroor gedink? As jy kyk na die kruis van die Here Jesus Christus, 'n dwars gedeelte, die arms gedeelte, en dan die regop gedeelte van die kruis. En weet jy wat? Dis mos nie net 'n kruis nie. Dit is mos ook 'n plus teken. Dis presies wat die apostel Paulus hier sê, in hierdie gedeelte as ek hom reg verstaan. Christus is God se ja vir jou en vir my. Selfs al is jy en ek minus mense as gevolg van die sonde, dan het Christus wat in ons lewe ingekom het, ons verander tot plus mense. En ons het dit nie verdien nie. Dis omdat die Here Jesus in ons lewe ingekom het. Ag, liewe luisteraar, as daar iemand is wat die Here Jesus Christus nie ken nie en wat graag 'n plus mens wil word, dan is die Bybel se antwoord eintlik baie maklik. As Jesus in my lewe inkom, dan verander ek as minus mens na 'n plus mens toe. En daarom hoop ek sal jy na vandag se program die simbool van die kruis onthou. Dit is nie net 'n simbool van Christus se lyding nie, maar dis ook 'n simbool van plus mense wat saam met Christus aan die kruishout gehang het en hy het veroorsaak dat ons plus mense kon word. Daarom sal jy onthou dat die Heer Jesus gesê het in Matteus 5, julle is die lig vir die wêreld. Julle is die sout vir die aarde. Nie ons is soos die lig nie. Nie ons is soos sout vir die aarde nie. Positief sê hy, julle is die lig, julle is die sout. En daarom, die apostelse argument is dus, daar is 'n rede waarom ek vir julle mag sê, julle is plus mense. Omdat Jesus Christus gekom het, omdat hy die minus tekens van ons lewens kom verander het in plus tekens. Hy sê daarom, hoef julle ook nie te twyfel aan my eie integriteit nie. Ek het mos Christus aan julle verkondig. En toe ek nou verhinder is om na julle te kom, was dit nie omdat ek 'n minus mens is. Was dit nie omdat ek iemand is op wie se woord julle nie kan staat maak nie. Ek is 'n plus mens, want ek behoort aan die Here Jesus Christus. Al het dit julle teleurgestel dat ek nie gekom het nie. My rede was eintlik uit liefde gebore. Want ek wou nie na julle toe kom om julle te berisp nie. Daarom 2 vers 4 het ek vir julle 'n brief geskrywe. En ek wil hê julle moet nou, daarom skryf ek nou weer aan julle. Ek wil hê julle moet nou weer 'n keer hoor. Ek bly getrou aan my woord. Maar die rede was, julle moes eers die spanning wat julle met mekaar het uitklaar. En daarom kon ek nie kom nie. Nou wil ek vandag vir jou op grond van hierdie gedeelte vra, liewe luisteraar, as jy nou jou sou kon indink in ander mense se skoene, hoe dink jy lyk jy vir ander mense? Dink jy jy lyk vir hulle na 'n minus mens? Iemand wat altyd kla, wat altyd al die probleme sien, wat altyd die landsomstandighede beskou as die finale gebeure voor die oordeel? Kla altyd oor jou geld. Kla altyd oor jou omstandighede, oor jou kinders. Nee, liewe luisteraar. As jy 'n Christusgelowige mens is, dan het die Heer Jesus jou reeds verander in 'n plusmens. Daarom wil ek jou oproep, moenie langer lewe as minusmens nie, want jy is 'n plusmens. Lewe uit jou nuwe status. Nie soos 'n plusmens nie, maar as 'n plusmens. Dan kan jy mee werk aan die koms van God se koninkryk in hierdie wêreld, hoor. Dan dra jy getuienis. Dan blink jou oë as jy dink aan die groot wonderlike dag wat God vir ons in gedagte het wanneer hy weer kom. Dan is daar 'n suigkrag in jou gang om ander mense aan agter die Here Jesus aan mee te neem. Dan is daar 'n lied in jou hart. Daar's 'n glans in jou oog. Want hoekom? Jy's 'n plusmens. Neem dan jou posisie in Christus op en lewe werklik as 'n plusmens elke dag. Nou kom ons kyk na die laaste klompie verse hier in hierdie hoofstuk. Ek is nou by 2 Korintiërs, die tweede hoofstuk, by vers 5. Die opskrif daarvan is vergifnis vir die oortreder. As iemand droefheid veroorsaak, is dit nie vir my wat hy hartseer maak nie, maar vir julle almal, of om nie te oordryf nie, ten minste vir 'n deel van julle. Vir so iemand is die bestraffing deur die meerderheid swaar genoeg. Nou moet julle iemand wat so optree, liewer vergewe en bemoedig. Anders kan hy so hartseer word dat hy heeltemal moed verloor. Daarom vra ek julle, bewys liefde aan hom. Toe ek geskryf het, was dit juis om te weet te kom of julle aan my getrou gebly het en in alles gehoorsaam. As julle hom iets vergewe, vergewe ek hom ook. Wat my betref, as ek iets moes vergewe, het ek dit klaar gedoen om julle ontwil. Daarvan is Christus my getuie. Die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne al te goed. Nou ja, dis interessante goed waaroor die apostel hier praat, nie waar nie, want is duidelik dat daar in Korinthe veral een probleemmaker was, wat die lewe vir Paulus in die gemeente onaangenaam gemaak het. En nou pleit die apostel, nadat die persoon bestraf is en daar versoening gekom het, dat die gemeente daardie persoon weer moet aanvaar. Jy sien, waar die gemeente teen die betrokke persoon opgetree het, moet die saak daarmee nou beskou word as afgehandel. Die straf wat hulle toegedeel het aan hom, is voldoende. Nou, die Bybel sê nie wat die straf was nie. En daardie straf moet nou deur vergifnis en bemoediging, gedra deur liefde, opgevolg word. Dit beteken dus, liewe luisteraar, as iemand teen jou en teenoor my iets gedoen het, wat ons ongelukkig gemaak het, verkeerd opgetree het, ons skade berokken het, en daardie persoon sê, ek is jammer en hy kom tot berou, dan moet jy en ek hom onvoorwaardelik vergewe. En dit is juist die doel met dissipline in die kerk. Daarom sê hy in vers 11, die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne al te goed. Hy sê, as iemand nou belydenis gedoen het en hy is vergewe en hy is vry, dan moet ons daardie persoon onvoorwaardelik aanvaar, want as ons dit nie doen nie, dan slaag die duivel juist in sy plan met ons, dat ons kamstig vergewe het, maar ons onthou soos 'n olifant. Hy sê, en dan help het niks. Mag ek jou vra op grond van die Here se woord, is daar nie ook dalk nog iets wat jy teen iemand anders hou nie? O, jy sê jy het hom vergewe, maar hier agter in jou kop het jy 'n aantekening gemaak en nou vertrou jy nie eintlik weer daai ou nie. Luister, dan het jy hom regtig nie vergewe nie. Dan het die duivel sy plan met jou om 'n wrok teen iemand anders te bly handhaaf, dan het die duivel sy plan met jou bereik. Kom ons lees die laaste verse wat ons vandag gaan doen. Vers 12 en 13 hier by 2 Korintiërs 2. Toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus daar te verkondig, het die Here die deure vir my wyd oopgemaak. Tog het ek nie gemoedsrus gehad nie, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. Daarom het ek van die mense daar afskeid geneem en Macedonië toe vertrek. Jy sien, die bedoeling van die apostel was, dat juist hierdie spanning oor die situasie en dankbaarheid oor die triomf van die evangelie nou prakties deurgevoer moet word. En weer eens, liewe luisteraar, baie interessant, kom bepaalde agtergronde tot die brief hier aan die lig. Dit wil vir ons voorkom, die noodsituasie in Klein-Asië het daartoe gelei dat Paulus na Troas toe uitgewyk het. Intussen het hy klaarblyklik vir Titus na die Korintiërs toe gestuur om uit te vind of die tranebrief wat dan nou weggeraak het vir ons die nodige gevolg gehad het. Nou het Paulus intussen tyd daar in Troas gewag met dat Titus weer sal terugkom met goeie nuus, maar hy te vergeefs verwag. En dit lei nou daartoe dat hy, ondanks goeie geleenthede om 'n evangelie uit te dra, intussen Macedonië toe vertrek het in die hoop om Titus daar aan te tref. Hoe sy spanning dus aanvanklik voortgeduur het, totdat Titus uiteindelik met die goeie nuus opgedaag het, dit gaan eers vir ons vertel word in hoofstuk 7. Miskien moet ek net om af te sluit, ietsie oor Titus sê. Onthou, liewe luisteraar, Titus was 'n Griekse gelowige, 'n vertroueling wat Paulus baie lief gehad het. Tussen haakies, die boek Titus is een van die pastorale briewe wat juis uit die pen van Paulus gekom het. So aanvaar die meeste Nuwe Testamentiese dit in elk geval. Titus was een van diegene wat geld moes insamel vir die behoeftiges in die arm gemeente in Jerusalem. Ons sal dit nog kry hier in hierdie boek 2 Korintiërs by hoofstuk 8 vers 6. En dit was dan ook Titus wat die brief waaroor Paulus so hartseer is dat het weggeraak het, aan die gemeente moes oorhandig. Paulus was veronderstel om hom weer onderweg na Macedonië toe in Troas te ontmoet, maar toe Titus nou die opdaag nie, het die apostel bekommerd geraak, en hy toe vertrek, om nou maar vir Titus te gaan soek daar in Macedonië. En daar sal ons nog ontdek, as ons by hoofstuk 7 vers 6 kom, daar het Paulus toe uiteindelik vir Titus weer gevind, en die goeie nuus wat hy daar ontvang het, het dan tot hierdie brief gelei, dat die probleme opgelos is, hulle die ou wat die moeilikheid gemaak het, bestraf, en Paulus moedig hulle nou maar net op hierdie punt aan om te sê, aanvaar hom as het ware asof hy nooit gesondig het nie. En ek denk dit is 'n wonderlike, lekker positiewe noot waarop ons ook kan eindig vir vandag en dat jy en ek by hernuwing onsself kan voorneem, ons gaan plusmense wees elke dag. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van Jesus Christus wat deur sy kruis vir jou en vir my kom verander het in plusmense. Tot dan, tot ziens.